Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Baqara aya 216.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Mmelazimishwa kupigana vita kwa ajili ya dini, nalo ni jambo zito kwenu, lakini huenda mkachukia kitu nacho ni khiri kwenu, na huenda mkapenda kitu nacho ni shari kwenu, na Mwenyezi Mungu ndiye anayejua, lakini nyinyi hamjui.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya usiku ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu Iran katika ijumaa hii ya leo. Wapenzi wasikilizaji, tumewaandalieni taarifa ya habari za dunia, na taarifa hii wapenzi wasikilizaji itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya hapo, tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo haya ambapo tutakuwa na makala kuhusiana na harakati ya Imam Jafar Sadiq alaihi salam. Baada ya hapo, tutakuwa pia na makala nyingine kuhusiana na ambayo ni mawaidha ya siku ya leo ya Ijumaa. Wapenzi wasikilizaji, yataletwa kwenyu na Sheikh Aidarus Sharif Alawi, na ni mawaidha kuhusiana na Qurani Tukufu. Mawaidha hayo, wapenzi wasikilizaji, yatafuatiwa na makala ya leo katika historia, na kisha baada ya hapo tutawaleteni muhtasari wa habari za dunia na maoni yenu. Hivyo wapenzi wasikilizaji, tunawaomba mtutumie maoni yenu ili tuweze kuyasoma mubashara hapa studio zetu za Radio Tehran, na napenda kuwakumbusha kuwa mnaweza kututumia maoni yenu kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo nitaisoma hapa studioni, ni jumlisha 989035065447. Tarudia tena, nambari yetu ya WhatsApp ni jumlisha 989035065447. Tunawakaribisha maoni yenu, wapenzi wasikilizaji, na hali kadhalika pia napenda kuwakumbusha kuwa matangazo yetu haya yanapatikana mubashara popote pale ulipo duniani kupitia tovuti yetu ya parstoday.com/sw na pia kupitia aplikesheni yetu ya simu za mkononi ya IRIB World Service. Na kwa wasikilizaji wetu walioko nchini Tanzania, mnaweza kuyapata matangazo haya kupitia redio mshirika ambao ni Maarifa FM, inapatikana kupitia 105.3 Tanga, Maarifa FM 101.9 Mwanza, Maarifa FM 99.7 Kigoma, Maarifa FM 104.1 Mtwara na Maarifa FM 99.1 Singida. Baada ya mdoso mrefu, ni taarifa ya habari za dunia. Imetimia saa 2:30 kwa saa za hapa Teheran, Iran, ikiwa ni saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na saa 12 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura, Burundi, au Lubumbashi, DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni taarifa ya habari za dunia wakati huu. Khatibu wa sala ya Ijumaa mjini Teheran anasema mukawama wa Lebanon ulivunja pembe ya wa Marekani. Bunge la Iraq lapasisha sheria ya kupiga marufuku kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala haramu wa Israel. Na DRC yasema serikali ya Rwanda inaliunga mkono kundi la waasi la M23. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Khatibu wa swala ya Ijumaa iliyosaliwa leo hapa mjini Tehran ametoa pongezi kwa mnasaba wa maadhimisho ya miaka 22 ya ushindi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hezbollah ya Lebanon dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israeli, na kusema wazayuni walionja ladha chungu ya kwanza ya kushindwa baada ya kuondoka kwa madhila huko kusini mwa Lebanon. Hujjatul Islam wal Muslimin Said Muhammad Hassan Abu Turabi Fard amesema hayo katika hotuba za ibada ya kisiasa na kimaanawi ya sala ya Ijumaa leo mjini Tehran, na kubaini kwamba kushindwa kwa madhila wazayuni kusini mwa Lebanon miaka 22 iliyopita kulivunja pembe ya Wamarekani. Khatibu wa sala ya Ijumaa leo mjini Teheran ametoa mkono wa kheri na pongezi kwa mnasaba huu wa Said, kwa Said Hassan Nasrallah, kamanda shupavu wa mapambano ya Kiislamu au Hezbollah, na wananchi wa Lebanon pamoja na kambi ya mukawama kwa ujumla. Itakumbuka kuwa tarehe 25 Mei mwaka 2000 utawala wa kizaini wa Israeli, licha ya kuwa na nguvu za kijeshi, ulisalim amri mbele ya wanamapambano wa Kiislamu wa Lebanon na ulilazimika kukimbia kwa madhila kutoka kusini mwa nchi hiyo. Kila mwaka wananchi wa Lebanon wanaadhimisha siku hiyo ya kukimbia wanajeshi wa mwisho wa Israeli kusini mwa nchi yao, na siku hiyo wanaita siku ya mukawama na ushindi. Katika sehemu nyingine ya hotuba zake za sala ya Ijumaa, khatibu wa sala ya Ijumaa mjini Tehran amesema Saudi Arabia iligharamika pakubwa katika uchaguzi wa hivi karibuni wa bunge nchini Lebanon, ikiunga mkono wanasiasa ambao ni vibaraka wa Marekani. Hata hivyo, imeshindwa vibaya, na licha ya propaganda zote, lakini wagombea wanaungwa mkono na Hezbollah na Mukawama ndio walioibuka na ushindi. Bunge la Iraq limepasisha kwa kauli moja sheria ya kupiga marufuku kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala haramu wa Israel. Kwa mujibu wa bunge la Iraq, sheria hiyo ya sasa ya kuanzisha uhusiano na Israel kunatambuliwa, nitarudia tena hapo. Kwa mujibu wa bunge la Iraq, sheria hiyo sasa inasema kuwa kuanzisha uhusiano na Israel kunatambuliwa na katiba nchi hiyo kuwa ni uhalifu, na inatoa adhabu ya kifo kwa mtu yoyote atakayepatikana na hatia ya kuhusika na uhalifu huo. Muhammad al-Halbusi, spika wa bunge la Iraq, jana aliwataka wabunge waupigie kura mswada wa kutambua kuwa ni uhalifu kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala ghasibu wa Israeli, na hatimaye wabunge wameupasisha mswada huo na kuwa sheria. Kipengee muhimu zaidi cha sheria hiyo ni kupiga marufuku kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israeli na kutambua kuwa ni uhalifu kuwa na uhusiano wa aina yote na utawala huo haramu wa Israeli, uwe ni uhusiano wa kisiasa, kiusalama, kiuchumi, kiufundi, kiutamaduni na hata kielimu. Mara baada ya kupasishwa sheria hiyo, wabunge walipaza sauti wakipiga nara dhidi ya utawala haramu wa Israeli. Wananchi na shahsia mbalimbali wa Iraq wamelipongeza bunge la Iraq kwa hatua hiyo, huku harakati za mapambano huko Palestina na Lebanon nazo zikisifu uamuzi huo na kusema ni uungaji mkono wa wazi kwa taifa madhulumu la Palestina lililokandamizwa na utawala dhalimu wa Israeli. Kumbuka kuwa mwaka 2020 nchi nne za Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Morocco na Sudan zilianzisha uhusiano wa kawaida na utawala huo ghasibu unaendelea kukalia kwa mabavu Quds tukufu, hatua ambayo imeendelea kukosolewa na kulalamikiwa vikali kimataifa. Nchi zingine za Kiarabu ambazo zina uhusiano rasmi na utawala haramu wa Israeli ni Misri na Jordan. Taarifa hii ya habari za dunia, wapenzi wasikilizaji na wajeli, moja kwa moja kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Russia katika Umoja wa Mataifa amekosoa hatua ya utawala haramu wa Israeli ya kuendelea kukiuka sheria, kupora ardhi za Palestina na kujenga vitongoji vya walowezi wa kizayuni katika maeneo ya Wapalestina. Vasili Nebenzia ametoa msimamo huo katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kueleza kwamba hali ya sasa inayoshuhudiwa katika maeneo matakatifu si ya kukubalika hata kidogo. Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Russia katika Umoja wa Mataifa amebainisha kwamba Israel imeendelea kukiuka wazi sheria za kimataifa, inapora ardhi za Wapalestina sambamba na ujenzi wake wa vitongoji vya walowezi wa kizayuni huko Palestina. Mwanadiplomasia huyo wa Russia ameitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua za maana ili kukomesha vitendo hivi vya utawala wa kizayuni wa Israel ambavyo vinakiuka wazi sheria za kimataifa. Haya yanaripotiwa katika hali ambayo hadi sasa utawala wa Israel haujachukua hatua yoyote ya kutekeleza azimio nambari 2234 la 23 Disemba mwaka 2016 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalotaka kusitishwa ujenzi wa vitongoji vya walowezi wa kizayuni huko Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Asasi za kimataifa kama Umoja wa Mataifa na Baraza lake la Usalama zimeendelea kukosolewa kutokana na kushindwa kuchukua hatua za maana na za kimsingi kukomesha ukiukaji sheria unaotekelezwa na Israel huko Palestina, hususan uporaji wa ardhi za Palestina sambamba na ujenzi haramu wa vitongoji vya walowezi wa kizayuni katika maeneo ya Palestina. Tuelekee sasa barani Afrika. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeituhumu nchi jirani yake, yani Rwanda, kwamba inaunga mkono waasi wa kundi la M23 wanaoendelea kupambana na wanajeshi wake katika jimbo la Kivu Kaskazini. Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amedai kuwa kundi la waasi la M23 linapata msaada kutoka kwa nchi jirani ya Rwanda. Kwa upande wake, Christopher Lutundula, waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naye ameituhumu serikali ya Rwanda kwamba inawasaidia waasi hao kuvamia kambi ya jeshi ya Rumangambo. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imekanusha kuhusika katika mzozo huo kati ya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makolo, anasema nchi yake haina nia ya kujiingiza katika suala la ndani la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yamezua wasiwasi miongoni mwa wakazi wa maeneo kadhaa katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambao wamelazimika kuyakimbia makazi yao huku kukiwa na hofu kuwa huenda waasi hao wakaingia mjini Goma kama ilivyokuwa mwaka 2012. Mapigano hayo yameripotiwa kuongezeka tangu Jumatatu usiku, huku waasi hao wakidhibiti sehemu za mpakani karibu na Uganda na Rwanda. Waasi wa M23 wanapigana na wanajeshi wa serikali, ikiwa ni chini ya mwezi mmoja tangu viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walipokutana Nairobi, mji mkuu wa Kenya, kuanzisha mazungumzo yenye lengo la kuleta amani na kutaka kundi la M23 na makundi mengine ya wanamgambo kuweka chini silaha mara moja. Viongozi hao vilevile walikubaliana kuunda kikosi cha jeshi la pamoja kukabiliana na waasi hao. Na Rais Macky Sall wa Senegal amemfuta kazi waziri wake wa afya Abdoulaye Diouf Sarr baada ya watoto wachanga 11 kufariki dunia kufuatia tukio chungu la moto katika chumba cha hospitali cha watoto wachanga. Tayari rais wa Senegal amemteua Bi Marie Khemesse Ngom kuchukua nafasi ya Abdoulaye Diouf Sarr, ambaye kabla ya uteuzi huo alikuwa mkurugenzi mkuu wa wizara ya afya. Watoto wachanga 11 walifariki dunia katika ajali ya moto iliyotokea kwenye hospitali moja ya mji wa Tivaouane magharibi mwa Senegal. Mamlaka za hospitali hiyo zinasema kuwa moto huo ulisababishwa na hitilafu za umeme. Ni watoto watatu pekee ndio walookolewa kwenye ajali hiyo ya kusikitisha. Meya wa mji wa Tivaouane Demba Diop amesema moto huo ulisababishwa na hitilafu ya umeme na ulisambaa kwa haraka sana. Siku ya Jumatano, Rais Macky Sall wa nchi hiyo alituma ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter kueleza kusikitishwa mno na tukio hilo. Nimepokea kwa uchungu na kufadhaika taarifa ya vifo vya watoto 11 wachanga vilivyotokea kwenye ajali ya moto katika kitengo cha watoto wachanga cha hospitali ya umma. Nawapa mkono wa pole na wa masikitiko makubwa mama wa watoto hao na familia zao, aliandika Rais Macky Sall kwenye ujumbe wake huo wa Twitter. Tukio kama hilo lilitokea katika mji wa kaskazini wa Linguere mwishoni mwa mwezi uliopita Aprili, wakati moto ulipozuka hospitalini na kupelekea watoto wanne wachanga kupoteza maisha yao. Naam, na kwa habari hiyo ya kusikitisha, ndio tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Nam, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na sasa, wapenzi wasikilizaji, mwalia wakati wa kutegea sikio. Uchambuzi wa kisiasa utahusu utawala wa kizayuni, utawala wa mauaji. Gazeti la Marekani la New York Times limeripoti kuwa utawala haramu wa kizayuni wa Israel umeitaarifu Marekani kwamba ndio uliohusika na mauaji ya shahidi Hassan Sayyad Khodai. New York Times limezinukuu duru za kuaminika na kuandika kwamba msemaji wa waziri mkuu utawala wa kizayuni wa Israeli amekataa kueleza chochote kuhusu mauaji hayo, lakini kwa mujibu wa afisa mmoja wa kijasusi, utawala wa kizayuni wa Israeli umewapa taarifa viongozi wa Marekani kwamba mauaji ya shahidi Khodai yamefanyika au yametekelezwa na maajenti wa utawala huo dhalimu. Utawala haramu wa kizayuni wa Israeli ni kambi ya maandalizi na malezi ya magaidi. Kuandaa magaidi ni dhati ya utawala haramu wa Israeli, na tunaweza kusema kwamba mauaji ndiyo yaliokuwa na nafasi kuu na ya msingi katika kuasisiwa utawala huo wa kizayuni wa Israeli. Viongozi wengi wa Palestina na Lebanon wameuliwa na utawala wa kizayuni, na hata hivi karibuni maafisa wa kizayuni wametishia kwamba watamuua Yahya Sinwari, kiongozi wa harakati ya Hamas katika ukanda wa Gaza. Mbali na viongozi wa Palestina na Lebanon, wanasayansi wengi, hususan wanasayansi wa Iran na pia waandishi wengi wa habari wameuliwa na utawala wa kizayuni wa Israeli. Wa hivi karibuni kabisa ni Shirin Abu Akle, mwandishi habari Mpalestina wa televisheni ya Aljazira ya Qatar, ambaye aliuliwa hivi karibuni na askari
wa utawala haramu wa Israeli wakati alipokuwa akiripoti habari huko Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Tangu mwaka 2000 hadi sasa, waandishi habari wasiopungua 45 wameuawa na utawala haramu wa Israeli. Hakuna shaka kuwa mauaji ya shahidi Saad Khodai, mlinzi wa haram, ambaye ametoa mchango mkubwa katika kupambana na ugaidi nchini Syria, hayatakuwa ya mwisho kufanywa na maajenti wa utawala haramu wa Israeli. Kuchukua utawala wa kizayuni hatua ya kufanya mauaji mbalimbali kuna changiwa zaidi na mambo mawili. La kwanza ni kwamba mauaji ndio yaliowezesha wazayuni kufanya uvamizi na kukalia kwa mabavu ardhi za Wapalestina. Na jambo la pili ni kuwa mauaji ni matunda na matokeo ya uungaji mkono wa kila hali wa madola ya Magharibi na haswa Marekani kwa utawala wa kizayuni wa Israeli. Ni ithibati ya uungaji mkono huo ni hatua ya viongozi wa kizayuni kuitaarifu serikali ya Marekani kwamba wamemuua shahidi Sayyid Khodai. Kupewa taarifa hiyo maana yake ni kwamba serikali ya Marekani inaunga mkono jinai na uhalifu unaofanywa utawala wa kizayuni na wa kigaidi wa Israeli. Said Khatibzadeh, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, amesema jinai hii ya kinyama imefanywa na maajenti wa kigaidi ambao ni vibaraka wa istikbari wa dunia, hali ya kuwa kwa masikitiko makubwa imeungwa mkono na kunyamaziwa kimya na nchi zinazojinasibu kuwa eti zinapambana na ugaidi. Lakini mbali na hayo, kabla ya mauaji ya shahidi Khodai, waziri wa vita utawala wa kizaini wa Israel Benny Gantz alielekea Marekani ambako alikutana na kufanya mazungumzo na maafisa wa usalama na wa intelijensia nchini humo. Na katika safari hiyo, Gantz alitoa matamshi mengi ya porojo dhidi ya Iran. Inavyoonekana, aliwataarifu viongozi wa Marekani kuhusu mpango wa mauaji ya kanali Khodai hata kabla hayajafanywa. Suala la msingi la kujiuliza ni kwa nini utawala wa kizaini umemuua shahidi Saad Khodai, hata kama wazayuni wametoa madai kadhaa na kusema kwamba Saad Khodai alikuwa akihusika na kuipatia Hezbollah ya Lebanon teknolojia ya makombora ya kisasa na yenye shabaha kali, au kwamba kanali Khodai ndiye mpangaji wa operesheni eti za kigaidi dhidi ya wazayuni. Lakini ukweli wa kadhia hiyo ni kitu kingine. Kwa upande mmoja, katika siku za karibuni, hata baada ya safari ya Enrique Mora, mkuu wa timu ya mazungumzo ya Umoja wa Ulaya, na amir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani hapa Tehran, zilijitokeza dalili za kufuliwa mazungumzo ya Vienna, jambo ambalo kwa mtazamo wa wazayuni linagongana na maslahi yao na wanataka mazungumzo hayo yavunjike moja kwa moja. Lakini kwa upande wa pili, Jamhuri ya Kiislamu Iran inasisitiza kuwa mwafaka katika mazungumzo utaweza kufikiwa kwa sharti kwamba Marekani iondoe jina la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kwenye orodha yake ya makundi ya kigaidi. Na kuhusiana na swala hilo, katika ripoti yake New York Times imewanukuu baadhi ya wachambuzi wakiandika kuwa utawala wa kizayuni umefanya mauaji hayo kwa lengo la kuzuia Iran na Marekani zisifikie mapatano katika mazungumzo ya nuklia na jina la IRGC lisiondolewe kwenye orodha ya Washington ya makundi ya kigaidi. Nukta nyingine ni kwamba inavyoonyesha mauaji ya shahidi Khodai yana uhusiano pia na mazoezi ya kijeshi yanayofanywa hivi sasa na utawala huo wa kigaidi wa Israel, kwani katika manivaa hayo utekelezaji wa jinai za mauaji umefanyiwa mazoezi pia. Na mafunzo msikilizaji, sasa tunawaleteni makala maalum kuhusiana na harakati za Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Baada ya hapo pia tutakuwa na mawaidha kutoka kwa Sheikh Haidarus Sharif Alawi kuhusiana na Qur'ani tukufu. Na baada ya mawaidha hayo ni makala yaliyo katika historia. Karibu ni kusikiliza.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعل قلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. huyu ibilisi ni katika majini au ni katika malaika, kwamba kuna mgawanyiko kwa wanazuoni katika masala haya. Kuna wanaonena kwamba ibilisi ni katika malaika, kuna na wanaonena kwamba ibilisi ni katika majini, na kila upande ukatoa dalili zake. Lakini kwa ufupi na kwa maoni yetu ni kwamba twalalia zaidi upande wa wale wanaonena ibilisi ni jini, na kwa sababu nayafupisha yao, ya kwanza ni usaraha wa aya ambayo Mwenyezi Mungu iliyoko katika suratul Kahf, aya iliyotuambia illa ibilisa kana minal jinni, malaika walisujudu walipoamrishwa kusujudu, illa ibilisi kana minal jinni, ambao Az-Zamakhshari katika mufasirina na Ashengeti pia katika mufasirina wanena ni kama kwamba hapa ndani Mwenyezi Mungu amelifumba suala. Yani aliponena Mwenyezi Mungu wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama, tulipowaambia malaika msujudieni adama, fasajadu wakasujudu wote illa ibilisa, isipokuwa ibilisi. Wenda mtu akauliza suala, kwa nini ibilisi hakusujudu? Sasa Mungu alileta jibu, suala halikutajwa, limekuja jibu. Na hii ni katika lugha ya Kiarabu iko sana, wenyewe hunena ni ishkalun matwiyun, ama ni sualun matwiyun, ni suala lilofumbwa ndani ya ibara mpaka ulitoe wewe. Kwa nini? Yanahu minal jin, kwa sababu yeye ni katika nani? Majini. Ndiyo fafasaka akawa fasiki, lau alikuwa ni malaika hangekuwa hivyo. Na hili ni nasun sarihun ya kuonesha kwamba ibilisi ni katika majini. Pili ni kwamba maulamai wakubaliana kwamba malaika hawafanyi maasiya, la yaasuna allaha, hata Qur'ani imenena ma amarahum wa yafaaluna ma yu'marun. Sasa kuasi kwa ibilisi ni dalili wazi ya kuonesha kwamba ibilisi si katika malaika. Tafsiri nyingine za kubambanya sasa masala ya kwamba alikuwa ni malaika akatolewa akafanywa maskhi akabadilisha akawa jini, hizi ni zitu, ni maoni si mabaya, lakini zataka dalili kuzithibitisha, na aya hazionyeshi kwamba hayo mambo yalikuwa. Yani kuna fikra yaweza kuwa yenyewe ni fikra ya kweli, lakini suala inao dalili katika Qur'ani ya kuithibitisha? Fikra tu kuwa ya sawa haitoshi kuijengea itikadi, ni mpaka fikra ile pia ipate nini? Dalili za nini? Fikra ya kwamba Mungu aweza kuwabadilisha baadhi ya malaika akawafanya ni majini, kama vile aweza kuwabadilisha wanadamu akawafanya mayonda akawafanya hayawani, yani ni fikra fi haddi dhatiha sahih. Fikra yenyewe iko sawa, haina pingamizi ya kiitikadi yoyote. Uwezo wa Mwenyezi Mungu upo, lakini ipo dalili? Hakuna dalili ya kuthibitisha. Ni kama mtu aje, kama ole alikwenda kumuuliza Imam Sadiq, nafikiri ama mmoja katika maimamu wa Ahlul Bayt, amwambia Mungu wenu ana uwezo, yani anao sifa ya Qadir? Akamwambia naam, anayo. Akamwambia je, aweza kuutukua ulimwengu akautia kwenye yai bila ya yai kuongezeka umbile lake wala ulimwengu kupunguzika umbile lake? Katika swala la kwanza alimuuliza ni hili. Pili akamwambia je, ikiwa Mungu wenu ana uwezo, je aweza kumtia mtumi Muhammad motoni na kumtia ibilisi peponi? Mimi nataka hili la pili, lile la kwanza mambo marefu sitoyajibu. Mtume akamwambia Mwenyezi Mungu anao uwezo wa kumtia mwema motoni na kumtia muovu peponi, lakini hafanyi. Si kila uliwezalo hufanya. Mimi nikuulize wewe ndugu yangu loketi hapa, waweza kuvua nguo sayao hapa mbele yetu? Waweza ama huwezi? Kama uwezi, uwezo kama kudra, waweza ama huwezi? Unao uwezo wa kusimama na kutoa nguo zote ukabaki kama siku ulozaliwa ama hunao? Ah, tafadhali basi. Fantasema ah, siwezi. Kwa nini uwezi? Kwa sababu ubinadamu wangu, utu wangu, akhlaqi zangu. Sasa nyinyi mtaka kumfanya Mungu wenu ni Mungu ambao hana mipango? Kila jambo tu ufanya. Mungu ameahidi man amila salihan, atakayekufanya wema atamtia wapi? Peponi. Ni ahadi ametuahidi. Atakao kufanya maovu atamtia motoni. Kisha kesho wewe uende ni mwema akutie motoni, amekhalifu ahadi yake. Na hiyo ni sampuli ya udhalimu. Na mwenyewe amenena man amila salihan falinafsi wa man asaa, kisha mwisho aya imetoa ta'lil qaida amma wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Udhalimu moya katika maana ya udhalimu si kunyang'anya tu, wajua sisi fikra ya udhalimu iko kwenye kunyang'anya. Udhalimu katika maana yake pana ni kukiweka kitu mahali ambapo sipake, ndio maana udhalimu. Na uadilifu ni kukiweka kitu mahala pake. Chochote unapokiweka sipake uambiwa umefanya nini? Umekidhulumu. Shafifu, turudi kwenye mada yetu. Kwa hivyo si kila linalowezekana na si kila fikra iliyo sawa ndio inaothibitishwa na Qur'ani mpaka ipate dalili. Je, zipo dalili za kutuonesha sisi kwamba Ibilisi alikuwa ni malaika kisha Mungu akambadilisha akamfanya jini? Zipo dalili hizo? Hapo ndipo kizaza. Dalili ya tatu ambayo yatupasisi nguvu kutokuwa fikra ya Ibilisi ni jini ni masala ya yale ya kuzaa, na kwamba yeye ana kizazi, na kwamba wao wana na wazaa, ambazo zitu kama hizi kwa malaika hazipo. Hizi dalili tatu takriban ndizo ambazo twanena Ibilisi alikuwa ni katika majini. Isipokuwa tusa, kama alikuwa ni katika majini, amri ilimuhusu vipi? Na kuamrishwa, waliamrishwa malaika? Naam, amri ilimuhusu. Hata kama kuamrishwa, waliamrishwa nani? Malaika. Kwa nini? Kwa sababu wasema wanazuoni, jawabu la kwanza, Ibilisi alikuwa ni katika majini na alikuwa si mkazi wa mbinguni, ni mkazi wa ardhini, lakini alikuwa ni mfanyaji ibada wa hali ya juu sana. Miaka kwa miaka Ibilisi ndio alikuwa akiongoza ulimwenguni kwa ibada, akapata promotion. Mwenyezi Mungu akamtukua kwa sababu ya ibada zake na utukufu wake, akapandishwa akaenda akaishi na malaika, si mwaka mmoja, si miaka mingi, akaishi na malaika kwa muda mrefu mpaka ikazoeka kwamba na yeye ni mmoja katika nani? Katika malaika. Liwapasalo malaika lampasa yeye, na lisowapasa malaika halimpasi yeye. Hatta wanena hivi, hatta asbaha ka wahidin minhum, mpaka akawa ni kama, sio ni mmoja wao, ni kama mmoja wao. Pili, katika lugha ya Kiarabu nitawapa mifano miwili rahisi kisha tuje hapa. Kuna kupatikana jua, kuna na kupatikana mwezi. Kuna kushikwa jua, kuna na kushikwa mwezi. Kuna na swala ya kuswali likishikwa jua, kuna na swala ya kuswali ukishikwa mwezi. Katika misamiati ya kifikihi, kushikwa jua huamkuliwa kusuf kwa kaf. Kushikwa mwezi huamkuliwa husuf kwa khe ya kitono. Kwa hivyo kuna khusufu al-qamar na kusufu ash-shams. Ikinenwa kusufu haina haja utaje jua, shaeleweka ni kupatwa nini? Jua. Ikinena khusufu kwa khe haina haja utaje mwezi, shajulikana ni kupatikana nini? Mwezi. Ukitaka kuyatanganya yao mawili utanena hii, wanazuoni wa lugha unena kusufani. Ukienda katika kitabu za fiqhi sayao, zote kitabu za fiqhi za madhhabi yote, watakwambia salatul kusufaini, sala ya kupatikana mwezi na jua. Watumia neno la kusufi ambalo ni la jua pia kuuingiza nini? Mwezi. Ukiwaambia ni yeye, hukwambia tagliban, ni kaida iko kwenye nahwi. Tagliban, cha dhaifu hutiwa kwenye cha nguvu kikatanganywa ndani. Mfano mwingine, mwanamke akiwa uyao Kiarabu au amekuya utanenaje? Jaat, utatia te mwisho. Mwanamume utanena ye jaa, wanaume wengi utanena jau kwa wau na alifu mwisho, wanawake wengi utanena ye jina, ndio ile yani saa nabii wakati akiwa khutubu, lastunna ka ahadin minan nisa'i initaqai tunna, kama wanaume hawaambiwi tunna, huambiwa tum. Wanaume ni mimu, wanawake ni nuni. Ukiwa khutubu wanaume ketini utawaambia ijlisu, ukiwa khutubu wanawake ketini utawaambia ijlisna. Tupo jamaa nini? Bakiwa wanaume na wanawake utawaambia hii katika lugha ya Kiarabu. Umeingia klasi wewe vijana 40, wanaume wote utawaambia ijlisu wakiwa walikuwa wamesimama, sio? Ikiwa wanawake wote utawaambiaje ijlisna? Ikiwa ni mix klasi sasa, vijana 20 wanaume, vijana 20 wanawake, utawaambiaje? Ha? Ijlisu. Sasa ijlisu ya wanaume ama ya wanawake? Sasa wale wanawake waweza wasiketi wakwambia hiyo amri haituhusu sisi, sababu wao menena ijlisu, sisi yetu ni nini? Ni ijlisna. Wanazuoni hukwambia kukipatikana wanaume na wanawake hutumiwa dhamiri ya wanaume ikawatanganya na wanawake tagliban. Hiyo huitwa nini? Tagliban. Sasa ibilisi mmoja jamanini, mbe ya mamilioni ya malaika, mwamtaka Mungu awahutubu kwa unwani gani? Malaika kwa mamilioni, ibilisi mangapi? Ni mmoja. Sasa kuna maana gani mpaka na yeye aitewe amri yake peke yake? Kwa sababu yeye si katika malaika. Wanena Mwenyezi Mungu alimuingiza ibilisi tagliban, kama wewe unavoingiza kupatikana mwezi kwenye kupatikana jua ukanena kusuf, na kama wewe unavowaingiza wanawake kwenye dhamiri ya wanaume ukawahutubu ijlisu, na Mwenyezi Mungu aliwahutubu malaika akimuingiza na ibilisi, kwa sababu ibilisi ni mmoja tu na ni dhaifu, na siku zote dhaifu huingizwa kwenye kauli. Sijui wana vizuri jamanini.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Rattil wazid min manhalil qur'ani waqra' wa harrik nashwatal imani wa'il quluba biqawli bari'iha alladhi yajlul quluba birahmatir rahmani min as-sadiq abi'an billah ila al-usha
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni katika makala yetu ya leo inayozungumzia kwa ufupi harakati ya Imam Jafar Sadiq alaihi salam katika kuhuisha dini ya babu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kueneza elimu na maarifa. Ya Sadiqal qawlil abi ya Wapenzi wasikilizaji, Ahlubaiti wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyokuwa babu yao, walitumia njia mbalimbali kulingana na zama na mahala kwa ajili ya kulinda Uislamu, kupambana na dhulma na uonevu na ukosefu wa usawa katika jamii, na kuhuisha utu na ubinadamu. Mtukufu huyo pia, yani Imam Jafar Sadiq alaihi salam, alifanya jitihada kubwa za kueneza na kulingania ujumbe wa babu yake kupitia njia ya mapambano ya kifikra na kueneza maarifa sahihi ya Uislamu. Mbinu za maisha na misimamo ya maimamu maasumu katika kizazi cha Mtume zilifungamana na hali na mazingira mahsusi ya kila zama. Kama tutaelewa vyema hali na mazingira ya kila mmoja wao, tunaweza kuona kwamba hakuna mgongano wala hitilafu baina ya misingi na nguzo za kimienendo baina ya watukufu hao, na wote walikuwa na lengo moja, japokuwa kila mmoja alitumia strategia na mbinu mahsusi ya zama na mahala alikoishi. Kwa kuzingatia hali hiyo, Imam Jafar Sadiq alaihi salam aliainisha wadhifa wake mkubwa kama imamu na kiongozi wa umma katika zama hizo kwamba ni kuratibu mfumo na kustawisha zaidi misingi ya kiitikadi na maarifa ya Uislamu. Akiwa kiongozi na imamu wa umma, Imam Jafaru Sadiq alilipa kipaumbele zaidi suala la kulea watu wa jamii kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya dini. Hii ni kutokana na ukweli kwamba kipindi na zama za shakhsia huyo kilizongwa na misukosuko na matukio mengi katika historia ya Uislamu. Wakati huo dola la Bani Umayya lilikuwa limedhoofika, huku Bani Abbas wakifanya harakati za kuondoa madarakani utawala huo. Wakati huo huo, zama hizo zilikuwa zama za mpambano baina ya itikadi, falsafa na ideolojia mbalimbali. Waislamu kwa upande wao walikuwa na hamu kubwa ya kujua falsafa na elimu za mataifa mengine. Vilevile wimbi kubwa la fikra na za kifalsafa, kiteolojia za kaumu nyingine kama vile za Wagiriki lilikuwa likimiminika katika ulimwengu wa Kiislamu kupitia harakati kubwa ya tarjuma na kufasiriwa vitabu vya itikadi na falsafa za mataifa hayo. Ni wazi kwamba uzembe na kuteleza kwa aina yoyote kungewatumbukiza watu katika upotofu na ufahamu usio sahihi wa dini ya Mwenyezi Mungu katika kipindi hicho. Wakati huo muhimu, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam alikabiliwa na majukumu mazito na magumu kupita kiasi. Kwani katika upande mmoja kulikuwepo hatari ya watu kukumbwa na wimbi la ulahidi na upotofu ulioandamana na falsafa na teolojia za kaumu nyingine kama vile za Kigiriki, na katika upande wa pili kulikuwepo udharura wa kulindwa misingi na itikadi za Kiislamu mbele ya wimbi hilo na ufahamu potofu wa misingi ya maarifa ya dini. Hapa ndipo Imam Jafar al-Sadiq alipojifunga kibwebwe kwa ajili ya kuhuisha maarifa sahihi na halisi ya Uislamu na kuweka misingi imara ya teolojia na fikhi ya Kiislamu. Imam alianza kutoa darsa katika vikao mahsusi na vilevile darsa za umma ambazo zilihudhuriwa na wafuasi wake na watu wengine kutoka mirengo mbalimbali na madhehebu mbalimbali za Kiislamu na zisizo za Kiislamu. Daima alisisitiza udharura wa kuwepo mahusiano ya kibinadamu baina ya watu. Sheikh Mufid, ambaye alikuwa miongoni mwa maulamaa wakubwa wa Kiislamu katika karne ya 4 Hijiria, anasema watu wa miji mbalimbali walikuwa wakienda kwa Imam Jafar al-Sadiq kwa ajili ya kutafuta elimu na maarifa. Sheikh Mufidi anaendelea kusema, wataalamu wa elimu ya hadithi wanasema kwamba idadi ya watu walionukuu na kuchukua hadithi kutoka kwake ilifikia watu 4000. Mwisho wa kunukuu. Imam Jafar al-Sadiq alikuwa akiwakirimu na kuwahamasisha wanafunzi wake, na wakati mwingine alikwenda kuwatembelea na kuzungumza nao. Aqaba bin Khalid, ambaye pia alikuwa miongoni mwa wanafunzi wa Imam Jafar al-Sadiq, anasimulia kwamba nilipokuwa nikienda kumtembelea mtukufu huyo alikuwa akisema, karibu enyi watu mnaotupenda na sisi tunawapenda. Karibuni na Mwenyezi Mungu akuwekeni pamoja nasi hapa duniani na huko akhera. Imam Sadiq alayhi salam alikuwa akiwahamasisha watu wote kutafuta elimu na maarifa. Na daima alikuwa akiwaambia vijana kwamba sipendi kumuona yeyote yule miongoni mwenu ila katika mojawapo ya hali mbili: ama awe msomi au mtafutaji wa elimu na maarifa. Vilevile imepokewa kutoka kwa mtukufu huyo kwamba amesema, tafuteni elimu na kwa kutumia elimu hiyo mjipambe kwa subira, heshima na hadhi ya nafsi. Kuweni wanyenyekevu mbele ya wanafunzi wenu na wenye adabu na heshima mbele ya walimu wenu. Kamwe msiwe miongoni mwa wasomi wenye ghururi na majivuno. Maneno ya hekima ya Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam daima yaliwahimiza watu kupata elimu, hekima na busara, na vilevile kuwa wanyenyekevu na wenye adabu mbele ya wanadamu wenzao. Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam alikuwa akiwaambia wanafunzi wake kwamba lengo lenu la kutafuta elimu lisiwe riaa, kujifaharisha na mijadala isiyo na tija. Elimu isiyotolewa kwa watu wengine ni mithili ya taa iliyozima au taa ambayo mwanga wake umezuiwa na kitu. Alianzisha kituo kikubwa cha elimu katika mji mtakatifu wa Madina ambacho kilihitimisha wasomi hodari katika elimu mbalimbali kama Hisham bin al-Hakam, Mufaddal bin Umar na Jabir bin Hayyan. Jabiri huyu aliyepata elimu kwa Imam Jafar al-Sadiq alikuwa gwiji katika elimu ya kemia na anatambuliwa kuwa baba wa kemia. Vitabu na maandiko ya msomi huyo wa Kiislamu vilitarujumiwa katika lugha mbalimbali za Ulaya katika kipindi cha karne za kati. Mufadhal pia alikuwa miongoni mwa wanafunzi hodari wa Imam Jafar Sadiq. Wanafunzi wa mjukuu huyo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hawakuwa wafuasi wa madhehebu ya Shia pekee, bali hata wasomi wakubwa wa Ahlu Sunna wal Jamaa walipata elimu na maarifa kutoka kwa Imam Jafar Sadiq. Historia inaonyesha kwamba baadhi ya viongozi wa madhehebu nne za Sunni walisoma kwake moja kwa moja au kwa wasita na kupitia wanafunzi wengine. Kwa mfano tu, wanahistoria wamethibitisha kwamba imamu na kiongozi wa madhehebu ya Kihanafi Abu Hanifa alijifunza miaka miwili kwa Imamu Jafar Sadiq. Abu Hanifa anasimulia akisema, lau kama si miaka miwili niliyosoma kwa mtukufu huyo, yani Jafar Sadiq, basi ningeangamia. Vilevile Malik bin Anas, kiongozi wa madhehebu ya Malik, ni miongoni mwa wanazuoni wakubwa wa Sunni waliopata elimu na maarifa kutoka kwa Imam Jafar Sadiq. Imamu wa madhehebu ya Malik anasimulia kuhusu Imam Jafar Sadiq akisema, alikuwa daima mwenye tabasamu. Katika kipindi hicho ambacho nilikuwa nikisoma kwa Jafar bin Muhammad, sikumuona ila katika hali tatu: ama alikuwa akiswali, au alikuwa amefunga saumu, au alikuwa akisoma Quran, na kamwe hakutoa na kusema hadithi ya mtume bila ya kuwa na udhu. Maarifa na elimu iliyotolewa na Imam Jafar Sadiq kwa wanafunzi wake katika taaluma mbalimbali kama fikhi, teolojia, sayansi na tafsiri ya Qur'ani vilikuwa hazina kubwa ya maarifa kwa umma wa Kiislamu. Aliweka misingi ya mantiki na hekima na kuasisi mfumo wa teolojia na fikhi uliotegemea vitu viwili, yani Qur'ani na hadithi. Kwa msingi huo, madhehebu ya Shia ilikuwa ya kwanza iliyoweka misingi ya kutumia akili, falsafa na mantiki kwa ajili ya masuala ya kidini, na ndiyo maana inatambuliwa kwa jina la madhehebu ya Jafar. Imam Jafar Sadiq hakughafilika na harakati za kuwazindua Waislamu kuhusu dhulma na ukandamizaji uliokuwa ukifanywa na watawala madhalimu wa Bani Umayya na baada yao watawala wa Bani Abbas. Kutokana na harakati hizo, Imam Jafar Sadiq aliwekewa vizingiti na vizuizi vingi. Watawala wa Bani Abbas, hususan Mansur Ad-Dawaniqi, alipatwa na wasiwasi mkubwa kutokana na harakati hizo za Imam, na daima alikuwa akifanya jitihada kubwa za kuhakikisha anaweka ufa na mtengano baina ya mtukufu huyo na Waislamu wa kawaida. Alimuudhi na kumtesa mjukuu huyo wa mtume, lakini kamwe hakuweza kuzima nuru ya Allah na tochi hiyo ya uongofu. Aliposhindwa kutumia mbinu hizo za kumuudhi na kumkera imamu, Mansur alitoa amri ya kuuawa mjukuu huyo wa mtume kwa kupewa sumu. Hata hivyo, nuru ya Uislamu na dini ya Uislamu itaendelea kuangaza kupitia mafundisho ya Imamu Jafar Sadiq alaihi ssalam, baba na mababu zake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumaa tarehe 25 Shawal mwaka 1443 Hijiria, sawa na Mei 27 mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1295 iliyopita, Imam Jafar As-Sadiq, mmoja wa wajukuu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliuawa shahidi kwa amri ya mtawala dhalimu wa utawala wa Kiabasi, Mansur Ad-Dawaniqi. Imam Jafar As-Sadiq alizaliwa mwaka 83 Hijria katika mji mtakatifu wa Madina. Alishika hatamu za kuongoza umma wa Kiislamu akiwa na umri wa miaka 31 baada ya kuuawa shahidi baba yake, Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Sadiq, ambaye kipindi cha uongozi wake kilisadifiana na zama za mapigano makali kati ya watawala wa Kiumawi na Kiabasi, alitumia fursa hiyo kueneza elimu na maarifa sahihi ya Uislamu. Alifanikiwa kulea na kutayarisha wasomi hodari katika taaluma mbalimbali kama tiba, kemia, hesabati, nujumu, hadithi na kadhalika. Jabir bin Hayyan, ambaye anatambuliwa hii leo kuwa ndiye baba wa elimu ya kemia, alikuwa mwanafunzi wa Imam Jafar Sadiq alaihi salam. Ushawishi wa imamu ulienea kwa kasi kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu, jambo ambalo halikuwafurahisha watawala wa Kiabasi. Hatimaye Mansur Ad-Dawaniqi aliamuru imamu apewe sumu. Mtukufu huyo aliuawa shahidi kwa sumu hiyo katika siku kama hii ya leo, na akazikwa katika makaburi ya Baqi katika mji mtakatifu wa Madina. Siku kama ya leo miaka 185 iliyopita ulitiwa saini mkataba wa amani kati ya Ufaransa na Amir Abdul Qadir wa Algeria, kiongozi wa wapigania uhuru nchini humo. Tangu mwaka 1832, baada ya mashambulizi ya jeshi la Ufaransa nchini Algeria, Amir Abdul Qadir aliendesha mapambano dhidi ya wavamizi hao na kusimama kidete dhidi yao kwa miaka kadhaa, na ambapo alijulikana kama kiongozi wa wana mapambano wa Algeria dhidi ya Ufaransa. Baada ya kufikiwa makubaliano hayo, maeneo mengi ya Algeria yaliyokuwa chini ya Ufaransa yalipewa uhuru. Siku kama ya leo miaka 112 iliyopita aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 67 Robert Koch, mgunduzi wa vijidudu maradhi aina ya bakteria na tabibu mashuhuri wa Kijerumani aliyegundua chanzo cha maradhi ya kifua kikuu au TB. Dr. Robert Koch alianza kutalii na kufanya utafiti mkubwa juu ya sababu au vyanzo vya kutokea baadhi ya magonjwa kama vile kipindupindu, kimeta na kifua kikuu baada ya kuhitimu masomo yake katika taaluma ya tiba. Mwaka 1882 Robert Koch alifanikiwa kugundua vijidudu maradhi vinavyoitwa Mycobacterium vinavyosababisha kifua kikuu. Ili kukamilisha uchunguzi wake, tabibu huyo Mjerumani alisafiri katika nchi za Afrika Kusini, Misri na India na kufanya uchunguzi wa magonjwa mengine maarufu katika maeneo hayo kama malaria. Koch alitunukiwa tuzo ya Nobel katika uwanja wa tiba. Na siku kama ya leo miaka 96 iliyopita, harakati ya mapambano ya Arifi nchini Moroko dhidi ya mkoloni Mhispania na Ufaransa ilipata pigo. Kwa miaka kadhaa, Muhammad Abdul Karim Al-Khitabi, maarufu kwa jina la Amir Muhammad Arifi, kiongozi wa harakati hiyo, alifanya mapambano mengi na wavamizi wa Uhispania huku akifikia na kupata ushindi mara kadhaa.
إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حسن يدخل الجنة من غير
Naam, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na kabla sijaondoka studioni, ningependa kuwaleteni muhtasari wa habari muhimu za dunia wakati huu. Khatibu wa sala ya Ijumaa iliyosaliwa leo hapa mjini Tehran ametoa pongezi kwa mnasaba wa maadhimisho ya miaka 22 ya ushindi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hezbollah ya Lebanon dhidi ya wazayuni na kusema wazayuni walionja ladha chungu ya kwanza ya kushindwa baada ya kuondoka kwa madhila huko kusini mwa Lebanon. Rais Macky Sall wa Senegal amemfuta kazi waziri wake wa afya Abdoulaye Diouf Sarr baada ya watoto wachanga 11 kufariki dunia kufuatia tukio chungu la moto katika chumba cha hospitali cha watoto wachanga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ituhumu nchi jirani yake Rwanda kwamba inawaunga mkono waasi wa M23 wanaoendelea kupambana na wanajeshi wake katika jimbo la Kivu Kaskazini. Na bunge la Iraq limepasisha sheria kwa kauli moja ya kupiga marufuku kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala haramu wa Israel. Wapenzi wasikilizaji, la ziada sina kutoka hapa Tehran, ila kuwashukuruni kwa kuwa nasi hadi mwisho. Mimi ni Mubarak Heni, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 ahadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 ahadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahili radio at irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahili radio at irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.